Tervem ja teadlikum elu.
Tere päevast, tänane esmaspäev 25. aprill, kell on saanud 11:30 ja nagu te kuulsite, on algamas saade Tervem ja teadlikum elu. Saate toob teieni depressiooniga toimetuleku võrgustik Pärnus ja nagu juba nimi kireedab, siis me räägime depressiooniga seonduvatel teemadel. Täna on meil stuudios naine, kes on nõus jagama enda kogemuslugu, et kuidas temale siis tuli see teadmine, et olukord on seal, et peaks abi otsima, kuidas abi otsimine käis, kuidas lähedased toetada saavad, ja kõige sellest me saamegi kohe rääkida. Ja ütleme siin kohal tere tulemast, Agnes Talalaev.
Tere, väga tore on siin olla.
Alustame siis algusest, et teema on hästi selles mõttes keeruline ja raske. Juba see pool, et kus maalt me siis nagu teame, et olukord on raske või keeruline kellelgi, eks ju. Kuidas see sinu jaoks tuli see teabine, et võt, nüüd on aeg, kui peab otsima abi?
Ta tegelikult ei tulnudki minu enda peast nii öelda, et, et mul oli... Eks ikka elus on raskemaid perioode ja kergemaid perioode. Mul oli raskem periood ja siis ma... Ja siis noh, see oligi, olukord oligi selline, kus ma iga päev nutsin ja iga päev tundsin, et nagu noh, tahan olla siin voodis, siin teki all, mitte keegi ei tohi mind siit välja tirida, et jätke mind rahule ja lihtsalt tahan siin olla. Et tegelikult minu puhul oli see, et mu elukaasane ütles, et noh, et mõõde ei saa enam edasi, et sul on abi vaja. Ja ma ise alguses, kus juures ei arvanud, et noh, mul pigem olin nagu skeptiline selles osas, et mis ma sinna haiglasse lähen, et noh, ma ei tea ja ma ei tea, mida neile öelda ja ma ei tea üldse, kas mul on nüüd midagi viga või et jah, et mul on nagu stress ja ma olen õnnetu või kuidagi tujust ära ja tuim ja selline, et miks ma peaksin sinna üldse pöörduma ja proovisin ikkagi leida võimalusi, kuidas ise ennast aidata. Et ma käisin õppimas NLP-d, mis on neurolingvistiline programmeerimine, see on selline praktiline psühholoogia. Et õppisin kaks taset, kus juures isegi praktikud ja master taset ja proovisin nagu igat moodi ennast aidata ja see ka palju aitas tegelikult hästi palju eneseanalüüsil ja eesmärkide püstitamisel ja kõigel sellel. Aga ikkagi nagu iseenese abist ja no, lähedaste abist kõrvalt ei nagu puudu. Ja siis ma läksin Pärnu haiglasse ja sain tegelikult üsna kähku vaimse tervise õe juurde ja peale seda psühhiaatri juurde ja siis veel psühholoogi juurde. Et üks hetk ma taipasin, et minuga tegeleb kolm inimest ja ma tundsin, et ma olen nii hoitud seal ja kõik see... vestlemine nendel teemadel, mis mulle näiteks ärevust tekitasid või mis juhtus siis, kui mul oli paanika hoog või mingid sellised asjad, et kõik need nagu said seal tähenduse või lahenduse nii-öelda, et ma hakkasin mõistma, mille pärast mul üldse, noh, miks see juba ängistus mu sees toimub või miks see kurb, kust see kurbus tuleb, et ma sain tohutult abi sealt, et see oli nagu väga-väga suur samm selleni, kus ma olen praegu ja täna, et ma olen valmis sellest rääkima niimoodi, et ma täna tunnen ennast täiesti teise inimesena, kui ma mõtlen tagasi enda peale mõni aasta tagasi.
Ma mõtlen, et nagu sa teidki välja, et ongi vahepeal keerulisemaid aegu ja ongi selline tunne, et nüüd ei taha mitte kellegagi suhelda ja kogu maailma eest nagu peitu pugeda ja tahakski lihtsalt keras olla nii öelda. On ju. Eriti talveperioodil kipub see vist nii olema.
Ja.
Et siis... Mis hetkel, kui sul nüüd ütleski elukaasane, et nüüd on nagu aeg seal, et võiks hakata vaatama, kui ruttu sa selle siis enda omaks võtsid selle teadmise, et kuuled, aga okei, et noh, tõesti ma ei olnud ju kunagi selline, et ma kunagi olin natuke nagu rõõmsameelsem ja niimoodi sain paremini hakkama, eks ju. Et kuidas, kui kähku see teadvustamine tuli enda poolt nii-öelda?
Tegelikult see teadvustamine tuligi, ma olin juba mõnikord käinud psühhiaatriga vestlemas ja siis psühhiaatr ükskord küsis mu käest, et millal sa tundsid viimati, et sa oled sina.
Okei, okay, see on kui raske küsimus.
Ja siis ma täiesti murdusin seal. Ma mõtlesin nagu, et issand jumal, mis küsimus see praegu on. Et see täiesti lihtsalt lõi mind tükkideks seal koha peal. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei mäletagi. Ja ma jõudsin tegelikult aastasse kuskil 2010 gümnaasiumi aega, kui ma käisin gümnaasiumis. Kuidas mul siis juba olid probleemid koolis, noh, see oli keskendumise probleemid ja ärevuse probleemid ja vererõhu probleemid et niimoodi, et ma olin haiglas ja uuriti, noh, arstid küsisid, kas sa oled mingisuguseid või mingisuguseid, noh, ma ei tea, narkootikume teinud, et miks su vererõhk nii kõrge on. Et aga öösel langes normi jälle. Okay. Ja siis oligi, et noh, et see ärevus tõusis päeva jooksul nii palju. Ja siis vahepeal oli selline asi, et ma öösel jäin magama ja siis ma kuulsin, kuidas oma mõtted peas karjuvad näiteks. Mm-hmm. Et kuni selleni, et ma tundsin, et pea kõik viliseb. Et noh, sellist asjad hakkasid mulle meelde tulema, mis ma olin täiesti ära unustanud enda jaoks nagu kõrvale pannud. Et aga tegelikult olid olulised sümptomid aru saamaks sellest, et tegelikult on juba pikalt olnud probleem. Ja et noh, mm-hmm. et ma ei ole ise selle probleemi, ma ei olnud üldse teadvustanud. Ja siis seal samas psühiaatri juures siis... Siis ta ütleski, et noh, et on depressioon ja on ärevushäire mm-hmm. ja ma siia maani ei ole võtnud seda nii-öelda endale nagu identiteediks või ja, kõdagi, et mul on nüüd depressioon, et ja. Ma nagu seda ei võta. Ma sain nagu mõnes mõttes mingisuguse kindlus, et jah, okei, okay, et see, et ma tõesti... kõik need iiveldused ja ärevused ja emos käimised, et miks ma oma käsi ei tunne või noh, mingid sellised asjad, et kõik see andis nagu selle kinnitus, et jah, et nagu on midagi paigast ära, mm-hmm. aga ikkagi ma seda diagnoosi otseselt endale nagu siia maani, noh, nüüd on juba nagu teine olukord tervise mõttes, aga ei tahtnud seda nagu võtta, aga see andis palju seda, et okei, okay, ma pean endaga rohkem tegelema. Sellest hetkest ma hakkasin kirjutama, mul on nüüd kaasas on täitsa täis kirjutatud, aga ärevuse märkmik, et kohe kui mul tekis mingisugune mõte, mis ma sain aru, et ei ole minu mõte, vaid on ärevusest mingisugune selline mõte, siis ma kirjutsin selle ülesse ja tegelikult muidu ta oleks läinud täiesti meelest ära, et tihti peale need mõtted tulevad ja lähevad ja nad kiusavad võibolla natukene. Aga kui ma sain nad kirja, siis ma sain neid läbi arutada ka mm-hmm. haiglas psühholoogiga ja psühiaatriga, et neid igapäevaseid mõtteid tegelikult ka läbi arutades tekib nagu palju suurem teadmine, et mis on need asjad nagu minus, mis mind igapäevases elus, mis nagu takistavad igapäevases elus olema mm-hmm. õnnelik nii-öelda.
Ja. Mis siin siis takistas? Või mis siin siis no enam vist nii palju ei takista, ma sanon, aga mis siin siis takistas?
Mm-hmm. Mul oli... probleeme, väga palju probleeme enesekindlusega. See tekis erinevates olukordades, kui oli võrdlus teiste inimeste vahel. Olles IT-sektoris ja olles ümbritsetud selliste väga edukate inimestega, siis tekib ikka teatud mõttes, et noh, et miks mina siis neid asju ei tee või ma võiks ju ka olla nii edukas ja nii edasi. See oli üks asi ja see oli pigem aastas 2017, kui nagu minu jaoks läks tervis halvemaks. Mm-hmm. Aga kooli ajal, eks mul oli kodus ärevad sellised, noh, nii-öelda ärev keskkond. Mm-hmm. Ja kuigi, noh, tegelikult tugi oli alati vanemate poolt ja kõik see olemas. Aga jah, kooli ajal millegi pärast ma ei nautinud koolis käimist üldse. Ma tundsin, et ma teen seda kõike vastu tahtmist. Mul ei olnud üldse huvi neid asju teha. Et ma tegin oma asjad ära, sest et ma pidin need tegema, aga mm-hmm. see oli minu jaoks väga raske. Et samamoodi ma kolisin Pärnusse, kui armastus mind Pärnusse tõi, siis ma läksin Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse ja see oligi siis aastal 2017, kui ma etsin kooli pooleli siin, et ma lihtsalt ei saanud, ma vahepeal, noh, selline, lihtsalt kui vahepeal tuua sümptomeid välja, siis mul oli vahepeal selline hetk, kui ma istusin lihtsalt teleka ja õhtul rahulikult enda arust ja tundsin, kuidas mul keha hakkab värisema ja hiigi hakkab lihtsalt voolama.
See on siis depressiooni ilming nagu või?
See on pigem ärevusest.
Ärevusest, okei. Okay. Mm-hmm.
Nee. Aga tihti peale, nagu mina olen aru saanud, eks ma ei ole arst, mul ei ole arsti haridust ja ma lihtsalt saan omast kogemusest rääkida, aga tihti peale nad käivad koos,
okay.
Et depressiivsel inimesel on need ärevuse mingisugused märgid ka juures.
Okei. Aga lihtsalt oligi tavaline õhtu, mitte ühtegi nii-öelda triggerid või mingit asja, mis nagu peaks käivitama, ei olnud, vaid lihtsalt hakkas siis füüsiline keha nagu tundandama.
Ja, okay. Ja ma tegelikult lihtsalt kirjutasin, noh, harimiseks, aga kirjutasin üles ka kõik need nii-öelda sümptomid, mida ma endal tundsin, mm-hmm. et oligi selline tohutu väsimus vahepeal, kus ma tundsin, et ma pidin tööd tegema, aga ma tundsin, et ma ei jõua isegi oma käsi tõsta. Et käed olid lihtsalt nagu nii rasked. Ja siis päeva keskel mul tuli nii tohutu uni, aga magama ei jäänud. Ja õhtuti samamoodi, et ma olen nagu füüsiliselt ja vaimselt väsinud, tohutult väsinud, aga lihtsalt ei jää magama. Ja siis ma hakkasingi regulaarselt melatoniini võtma, mis siis noh, aitas. Aga ma ei ole kunagi olnud selline inimeks, tahaks väga mingisuguseid tablette rõõmuga süüa. Et aga jah, vererõhu probleemid käisid sinna juurde. Sõike ärevustunne kurgus ja kõhus oli mul, aga see võib täiesti erinevalt olla, kuidas kellelgi. Mingisugused keskendumisraskused, iiveldused, peavalud. Vahepeal oli see tunne, et nagu pea oleks täiesti tulikuum seest või nagu üle kuumenenud mingisugust, aga noh, need ka mingisugused mõtted ja asjad sinna juurde. Et tegelikult neid sümptomeid, mis oli, oli päris palju erinevaid. Et siis ma lihtsalt ei olnud kunagi neid ise teadvustanud niivõrd endale, kuni ma hakkasin üles kirjutama selle päevikuga ma. Päevikuga, mis nüüd on otsakorral ja õnneks ma enam siia väga ei kirjuta ka, sest et mul ei ole seda enam vaja.
Ma mõtlen, et kõik see, mis sa kirjeldasid, on võrdlemisi raske võibolla inimesel mõista, kes ei ole selle sees. Ja ma mõtlen, et noh, kuidas sa saad mõista seda, kui on nagu nii raske, et ei saa olla. Nüüd, kuidas lähikondsed üldse nagu saaksid mõista seda? Et mitte see, et ah, tule nüüd voodist välja, mida sa seal nagu kõkitad on ja et mis sul ikka on ja... Vaid nagu, kuidas nad saavad üldse mõistesta? Kas ta üldse annab väljaspoolt nõlda mõistida kuidagi?
Eks ikka teatud mõttes annab, aga ma saan täiesti aru sellest, et inimesed võivad võtta seda, et ah, sa oled emotsionaalne või et ah, sa oled laisk. Aga sellise, no, depressioon on haigus ja ta on, ütleme, noh, minu arus võrdlemisi nii öelda uus haigus, et kui minu vanemad olid näiteks noored, siis seda niimoodi ei ravitud, sellel ei pööratud niimoodi tähelepanu, et praegu on sellel hakatud rohkem tähelepanu pöörama ja inimesed mõistavad ka aga rohkem, et tegelikult on see tõsine probleem. Aga minu arust on hästi oluline see, et ei tohi anda hinnanguid selles osas, et mina arvan, et sina oled laisk, et see tegelikult ju ei tea, mis selle inimese sees toimub, et ei tohi kunagi eeldada omast kogemusest või midagi, et igal inimesel on, iga inimene on kasvanud oma elus nende kogemustega, mis on tema loonud ja temal võivad olla mingid traumad ja mingi väikene sõna või väikene puudutus või väikene hetk võib mõne inimese täiesti endast välja viia. Et selles mõttes on hästi oluline olla alati inimeste vastu õrn ja mõista, et me oleme kõik väga erinevad ja meile võivad mõjuda mingisugused sõnad väga-väga halvasti või väga valusalt. Et ja kindlasti ei tohi anda hinnanguid selles osas, kui sa näed, et keegi võibolla ongi natukene teistmoodi või ongi noh, ärev ja nii edasi, et sa lase olla või siis paku abi või toetus tihti peale inimene toetuse või abi palumise osas ka vajab teatud küpsust, et seda vastu saada või vastu võtta, et siis kui ei ole see aeg, siis tuleb lihtsalt kõrval astuda. Et teine kord on jah, seda vaja.
Jah, ja teine see äärmus ongi see, kui nagu näed, et kellegil on raske, siis tahaks ju nii palju tõle nagu anda endast, eks ju, et olla kogu aeg kõrval, olla kogu aeg nii-öelda see just kui tugi isik, eks ju, keda ta sel hetkel ei tea, et ta vajab üldse.
Just, aga eks see oleneb täiesti inimesest ka, et mõni tegelikult võibolla vajabki natukene seda siukest suruvat inimest kõrvale, et ma tulen lihtsalt ja kallistan siin isegi, kui ma tean, et sa tahaksid poest ära joosta, et aga mõni vajab just üksi olemist ja endaga olemist ja võibolla enda analüüsi lihtsalt nii sama, et see oleneb ja samas ongi, kui sa oled lähedane inimene, eks sa siis võibolla oma lähedast inimest ka tunned, aga siis ongi lihtsalt see, et nagu mulle ka vaimse tervise õde alati ütles, et kui sa tahad kellelegi midagi öelda, siis ütle tal alusta seda sellega, et mina tunnen nii, et mitte ära siis ütle, et sina oled see või teine. Et see, kes iga üks me oleme, me peaks seda saama ise ütelda.
Nii et siin kohal teeme väikese pausi selle väga hea mõtte juures ning peale reklaamipausi siis jätkame.
Tervem ja teadlikum elu.
Ostad, müüd või vahetad, helista numbrile 1616 ja jäta oma kuulutusautomaat vastajale. Kõnehind on 5 eurot ja kuulutust kordame 3 korda.
Free Radio.
Tervem ja teadlikum elu.
Jätkame tänast saadet ja tuletan meelde, et te saate toob teieni depressiooniga toimetuleku võrgustik Pärnus. Saatejuhina Regina Jaakson ja külalisena Agnes Talalaev, kes siis räägib enda kogemustest. Ja me kuidagi eetriväliselt peatusime siin ühel või teisel teemal ja kuidagi käis nii-öelda vestlusest läbi ka selline mõte, et nii mõningi teema võib-olla, mis meil tänases nii-öelda elus või praegu nagu mingi raskus vaja kanda just on, et see tuleb võib-olla isegi aala vanemalt vanaiselt, mida me kõik ei teagi, eks ju, tuleb just kui mingid mustrid ja mingisugused liinid käivad uuesti läbi, on ju. Et eks see võib-olla on väga palju ka selles, et me isegi teinekord ei teagi, et aga okei, et see ei ole küldse minu mõte, et see võib-olla oli mu ema mõte, on ju.
Just.
Ja mis ei olnud küldse mind nii toetav, vaid hoopis tükis tema ka ei osanud teistmoodi, et see on hästi oluline koht vist võib-olla, mis nagu lahti lasta, et kui nagu teadvustad, et tema tegigi nii, nagu tema kõige paremini oskas, eks ju.
Täpselt.
Aga jah, eks see on sugi väga keeruline on see inimeseks olemise kunst.
Absoluutselt. Ja see mõte tõesti, tahan lihtsalt veel korrata, et inimesed teevad tegelikult igasid, kes selle parima otsuse, mida nad oskavad teha, et see on väga õige. Ja sellega mul on üks sugi tore lugu ka, et lapselaps läheb... Tähendab, vabandust, laps läheb ema juurde ja ema praeb kala ja praeb panni peal ja pea on üle ja saba on üle. Ja küsib, et miks sul kala pannil niimoodi, miks sa kala niimoodi praed? Siis ema ütleb, et nii on alati tehtud. Ja siis laps on natuke segaduses vastusest ja läheb vanaema juurde. Vaatab, vanaema praeb kala, pea on üle ja saba on üle. Et vanaema, miks sa kala niimoodi praed? Vanam ütleb, et nii on mind õpetatud. Nii käibki. Ja laps on jälle segaduses, ei saanud ikkagi oma vastust kätte. Läheb vanavanama juurde. Ja vanavanama praeb ka kala. Ja ka on pea üle ja saba üle. Ja küsib vanavanama käest, et miks sa nii kala praed? Ja vanavanama ütleb, et pole lihtsalt suuremat panni.
No võt on ju. See, kuidas me mõjutame ennast niimoodi alateadlikult teadmata, et see tegelikult ülegi meie enda elu, mida me elame kohati on ju. Aga nüüd tulles siis täitsa teemase tagasi. Kuidas sinul kooli ajal oli? Et nagu ma aru saan, et sul ikkagi võrdlemisi varakult juba oli raskus, eks ju. Et kui palju sa üldse julgesid kellelegi rääkida endast teemadest, et praegu on olukord nii ja kas üldse teadsid, mida rääkida on? Ja?
Väga raske oli kooli ajal see, et mul oli muidugi klassijuhataja psühholoog ja ma mäletan sellest ajast nii palju, et ta kutsus enda juurde küll mind rääkima. Aga millegi pärast sellel hetkel, jah, ma olin nagu täitsa kinni. Ma ei rääkinud midagi ja samamoodi sõpradega ka, et ma ei rääkinud ühelegi oma sõbrale, et mul on raskusi või et mul on mingisugused sellised asjad toimumas, mis teeb mul elu nagu raskemaks ja võib-olla isegi ei osanud ma mõeldagi seda niimoodi, et nüüd sellised asjad ja need mõjutavadki mind sellisena nagu ma olen. Ja üks asi oli see, et väga keeruline oli kuidagi samastuda, et ma ei leidnud seda inimest, kellel võib-olla oleks sarnane kogemus nagu mul ja ma kartsingi seda, et äkki seda naeru vääristatakse, äkki mind ei mõisteta, äkki mind peetakse imelikuks. Et hästi palju oli seda, et aga mis teised arvavad minust siis, kui mina ütlen neile, et mul ma, no, ongi peas mõtted karjuvad, kui ma magama jään. See on siukene, ongi, et näitena lihtsalt ongi see, et võibolla on vaja sellist inimest, kes oleks eeskujuks ja näitakski välja, et tal on raske ja et see on okei sellest rääkida. Tänapäeval ma ei tea, kuidas koolis need asjad käivad, aga sellel hetkel jah, ma ei rääkinud sellest üldse ja sellist inimest, kellega seda rääkida mulle ei olnud ka, et teadlikkus teema kohta on kindlasti kasvanud, sellel hetkel oli nagu see madalam, aga et kui sa oled kellegi sõber ja sa näed, et su sõbral võib-olla on midagi teistmoodi või et ta hoiab oma ette või et ta ütleb sulle tihti peale ei, kui sa teda välja kutsud ja nii edasi, et siis ehk on võimalik kuidagi teistmoodi läheneda mitte solvuda, et sõber hoiab oma ette, vaid mõelda selle peale, et äkki tal tõesti on midagi toimumas, äkki tal on vaimselt probleeme või et äkki on midagi muud peres valesti, et sellel hetkel mul oli probleeme ka sõpradega, et ma lihtsalt ütlesingi alati ei.
Mm-hmm.
Et see siis see ongi see, et me juba enne mainisin ka, et teatud küpsust on vaja, et rääkida nendest asjadest, aga kui sa ei tea kedagi ümber, kellel sellised asju on, siis ei julgegi öelda neid asju.
Ja võibolla see on ka see mõtte koht, kus me lapse vanematene võime korraks peatuda ja endal koduses keskkonnaski mõelda, et kui näiteks ema kodus nutab, on ju näiteks, kas või tead, lihtsalt sõidab kokku ja nutab, et siis võibolla on see okei, kui ema selgitab lapsele, et tegelikult on lihtsalt nii, et mul on hetkel kurb olla.
Mm-hmm.
Et ta nagu julgustab ka last rääkima, et täiesti okei on, kui sul ongi vahetavahel kurb, et sa ei pea nagu hakkama seda peitma ja just kui varjama kellegi eest, vaid sa oled piisavalt hoitud, et sa võid igal hetkel öelda, et aga nüüd ongi kehva olla, et siis on nagu just kui on see hääle poel juba antud, et avaldada seda tunnet endas.
Just ja tegelikult nutmine või viha või kurbus, kõik emotsioonid on okeid, et kõik emotsioone tunda on okei, et ei tohiks selles mõttes ka, et kui keegi nutab, siis see on okei, ju siis ta on kurb ja kui ta tahab, et sa teda lohutad, siis loomulikult mine ja lohuta, et see ka, et ma võibolla mingi asja peale lähen vihaseks, siis ma mõtlengi, et okei. Ma läksin vihaseks. Nüüd ma olen vihane. No selge. Mis ma nüüd edasi teen? Kas mul on võimalus rahuneda või siis minna veel vihasemaks? Aga noh, selles suhtes, et eks emotsioon tuleb kuskilt ja millegi pärast.
Mm-hmm.
Ja seda tuleb nagu nii-öelda austada endas, et see on normaalne.
Ja mul on selline kaval nipp, mida ma koduses keskkonnas kasutan. Mul on kaks last, mõlemad on varateismelised ja siis pojal on hetkel see aeg, kus ta ütlebki, et iga asja jääb mind närvi. Kui sina midagi ütleb, ajab see närvi, kui õde midagi ütleb, ajab see närvi. Ja siis ma ütlesin talle, et aga tead, mis teeme nüüd, lepime kokku, et iga hetk, kui sina mind närvi ajad, mina tõen sulle mine mängima. Ja siis sa tead, et võt, see on see hetk, et võt, nüüd on see, kus sa oled mingi piiri ületanud, eks ju. Mm-hmm. Ja see on nii kaval mõtted, et kodus niimoodi katsetada ja nüüd ütleb mulle ka teinekord, mine mängima.
Ja
see on nüüd mänguline, aga see on samas nagu just kui peatatud, see hetk võetud, okei, mingisugune moment on õhus, on ju, et me nagu teadvustame, on ju. Aga eks see tee, kuidas keegi tunneb, et tema lõige on, eks see tuleb igalühel vist natuke nagu endal leida.
Ja absoluutselt. Eks me kõik oleme erinevad ja kõik see, kuidas meil mingil hetkel probleemid tekivad, tuleb täiesti meie enda kogemustest ja kõik kogemus on erinevad see ka kindlasti.
Ja kõik kogemused on õiged. See ju kasvatabki meist need, kes me oleme. On ju.
Absoluutselt. Ega selles suhtes, jah, nüüd kui ma mõtlen siin aasta 2017, kui ma etsin kooli pooleli, siis ma alustasin sellel hetkel, tähendab me põhimõtteliselt samal hetkel isegi avasime Forward Space koostöötamiskeskuse.
Mm-hmm.
Ja sellel hetkel ka väga raske oli seda teha kõike koos, aga nüüd tagantjärgi mõeldes ma näen, kui palju need rasked hetked mind on kasvatanud.
Mm-hmm.
Vaatamata sellel, et kõik see andis juurde ja ma tõesti ütlesingi kõigele jaa, et ma ei osanud ei öelda ja ma kartsin ei öelda, et kõigele nagu jaa öeldes ja kõike see kasvatas mind nii palju, et tänaseks hetkeks ma olen tegelikult... Ma oskan väga hästi panna enda jaoks paika prioriteete ja väga hästi tean, millele ma ütlen ei ja millele ma ütlen jaa. Et vahepeal ongi see, et meil on vaja nagu latakat vastu nägu, et aru saada, kuidas enda jaoks õigesti käituda.
See teema on hästi paeluva kaasa haarva, aga nüüd juba uudised meil käivad taustal, nii et võtame tänaseks saate kokku. Aitäh sul, Agnes, et sa jagasid, et sa julgesid tulla sellest teemast rääkima ja ilusat ning rõõmulist ja kõikide emotsioonidega pulipitsevat elu.
Aitäh kutsumast.
Tervem ja teadlikum elu.